lyginimas, komparatyvistika, lyginimas yra fundamentali mąstymo procedūra. Visa mūsų pasaulėvoka, visas binarinės opozicijos, šilta, šalta, juoda, balta yra remiasi lyginimu. Kad suvokti daiktus esant skirtingus priešingus, pirmiausia, reikia lyginti. Visi skaičiukai, visi nulis vienas, visa kompiuteristika remiasi lyginimu, kurie jau atlieka šiaip jau skaičiavimo mašinos, bet mūsų mąstymas irgi to pačiu remiasi, opozicijų, nulis vienas. Gal tai nenustabu, kad lyginimas yra tikrai fundamentali mąstymo procedūra ir apmąstant kultūrą, kultūroje jinai nemažiau svarbi, lyginant tiek pačios kultūros vidinius reiškinius, tiek atskirų kultūrų reiškinius, kultūras tarpusavį. Lygint galima įvairius ir materialinės kultūros reiškinius, pavyzdžiui, podinės, iškastinės, archeologinės, vienos aukštos, kitos plačios, ten tokios anokios formos, ornamentai jų ant tų podinių. Staiga žiūri vienas ornamentas, už 1000–2000 kilometrų podinė iškasta ir čia tokia podinė iškasta. Žiūri ornamentas tas pats, ką dabar daryti? Bet tai jau reiškia, kad kažkas tai sutampa, tai turi būti kažkoks ryšys. Ryšiai gali būti trijų rūšių. Gali būti visuotiniai bendra pasauliniai ryšiai. Tai reiškia, kad kažkoks ornamentas visame plačiame pasaulyje žinomas ir tai, kad jis pasirodo ant daiktų per kelis tūkstančius kilometrų, nėra stebuklas. Tai aišku, nuostabu bendra prasme, bet tai niekaip neišskiria šitų dviejų daiktų, nesuartina jų kažkaip išskirtinai. Kaip pavyzdį tokio ornamento aš, tarkim, paminėčiau svastiką. Jis visam plačiam pasaulyje žinoma, Šiaurės Amerikoje žinoma, Indijoje tai jau per dem, Baltų kraštuose nuo seno žinoma, bet iš to negali padaryti. Bet kadangi visur žinoma, tai ir padaryti kažkokio tai ypatingo artumo iš to negali. Kita rūšis panašumų atsiranda dėl kaiminystės ilgalaikės, tarkim, vat ugrofinai, vat čia būtų jau mes prie kalbų perinam, ugrofinų tautos ir baltų tautos tūkstančius metų gyveno šalia, be abejo bendravo, įvairiai mainėsi ir ne tik daiktais, bet ir matyti ir žodžiais ir dėl to tų skolinių, tarkim, ugrofinų kalboje, baltizmų šiuo atveju yra labai daug santykinai. Tai tokiu atveju, jeigu atrandam kažkokius tai panašumus tarp labai tolimų tautų šiuo atveju, tarkim, nu, vat, indų ir lietuvių, tada, ir jeigu tai nėra bendražmogiškas dalykas, tai tada atsiranda reikalas patikrinti, ar kartais nebūta kažkada kažkokių glaudesnių kontaktų. Pavyzdžiui, su iranėnais tikrai žinoma, kad prie Seimo upės aukščiau Kijevo ilgą laiką buvo Libaltų ir Ranenų pasienis, kur jie tarp buvo, gyveno šalia vienas kito ir žinoma bendravo. Dėl to ir Ranenų ir Baltų bendrybės yra tokios, sakytum, galbūt net ir istoriškai paaiškinamas, būtų įmanomas net skolinimas vienu iš kitų. Su indais kebliau, yra ten visokių tiesa teorijų apie kažkokią bendrą, bet vat, kai mes pradam kalbėti apie bendrą protyvinę, iškyla dar vienas klausimas. Trečia rūšis panašumų, trečios rūšies panašumai yra atsiradę iš bendro paveldo. Ir tokiu atveju, reiškia, pirmieji būtų tie bendra pasauliniai, tai tipologiniai, tiesiog va tokio tipo bendrybės. Antrieji būtų, nu, aš vadinčiau jos difuziniais, jie sklinda, nu, kaip difuzija, keliauja geografiškai iš tradicijos į tradiciją, plinta, o tie tretieji būtų genetiniai panašumai, tai yra bendro, jie liudytų bendrą kilmę. Tai jeigu nebuvo kaiminystės, jeigu nebūdinga visam pasauliui, vadinasi, galima daryti išvadą, kad taip tas panašumas bus genetinis.
Arba genealoginis. Genetinis jau siauresnis
dalykas. Genetinis. Tai, tarkim, kalbotyra lyginamoji yra šiuo atveju pavyzdinis mokslas, jis per pastarosius 300 metų padarė milžinišką iš kalbų lyginimo, iš kalbose aptinkamų panašumų, padarė milžiniškas išvadas apie kalbų tarpusavio giminystę, jų bendrą kilmę ir kaip šakojasi, vos tie net tie kalbų medžiai piešiami tokie buvo, ir jie turi iš esmės tą racionalų grūdą tie piešiniai tokie, žodžiu, kaip ir genealoginiai medžiai žmonių, taip ir kalbų genealoginiai medžiai turi prasmę. Čia galbūt galima paminėti iš tokių žodžių, čia su akim jūs pristatėt kažką, ne, su akim, trečiaja akim, tai akis ir akšas yra tos pačios kilmės žodžiai, sanskrito akšas, lietuvių akis. Tarkito minėta, čia buvo kažkur užuomino į kažkokią čakrą, girdėjau, yra labai tikėtina, kad lietuvių žodis kaklas yra tas pats žodis, kaip sanskrito čakras. Tai vyriškos giminės žodis, čia dar tokių smulkių, reikia visokių niuansų žinoti, atsiranda, tarkim, mes sanskrito žodžius vakaruose įprasta rašyti kamieno lytimi. Tai reiškia, kad ir vyriškos giminės žodžiai parašyti baigėsi A. Nu, pavyzdžiui, dar vienas pavyzdys – lietuvių dievas arba ankstesnė lytim deivas, sanskrito deivas. Bet rašoma deiva, nes tai yra tiesiog kamieno galas. Jeigu mes lietuvių kalbos žodžius šitaip rašytume, tai būtų deiva, kakla ir panašiai. Tai iškart mums keistai skamba, bet vat, su sanskritu mes taip elgiamės iš tikrųjų. Tai nu, ne Indra yra, Indras, iš tikrųjų. Ir daugybė tokių pavyzdžių, tai truputį painio reikalus, bet kai žinai, tai gali tos dalykus atstatyti. Dar įdomiau būna, kada ne tik atskiri žodžiai yra nu, tokių žodžių sutampančių, nu, banga, banga, reiškia, daugybė, jų yra šimtai tarp lietuvių kalbos ir sanskrito. Dar įdomiau, kada sutampa ne tik atskiri žodžiai, bet minimalūs mikrotekstai. Tai tekstui reikia mažiausiai dviejų žodžių. Tai yra tokie nu, palyginimai, tokie frazeologizmai mažiausiai. Pavyzdžiui, toks keistas dalykas yra, čia dabar tu pasakysiu pavyzdį, dėl ko palyginimas naudingas pačiai indologijai, sanskritologijai. Tarkim, yra vienas iš seniausių jau nuo Rigvedos žinomų žemės žodžių reiškiančių žemę, jų yra ne vienas ten, prithvi, prithvi, jis reiškia žemė. Bet šitas žodis kartais atsiranda su kitu žodžiu, kaip pagrečiui, irgi reiškiančiu žemę, kšam. Atsiranda, yra tokie nu, dubletai, tokie prithvi kšam, kaip versti, žemė, žemė, ne? Bet mes aptinkam lietuvių kalboje, kad pridhvi yra tas pats, kas lietuvių žodis, motiškos kinės būtų žodis plati. O kšam yra tas pačios šaknės žodis, kaip lietuvių žemė. Ir lietuvių myslėse žemė yra visada plati. Plati yra žemė, žemė yra plati. Mes daugybę frazeologizmų žinom, plati žemė, žemė plati. Ir štai atsakymas, pasirodo, pridhvi pirminė reikšmė yra būdvardis, o ne daiktavardis. Ir pirmiausia buvo frazeologizmas plati žemė, žemė nukrenta ir plati tampa žemės pavadinimu. Plačiojame, sakykime, vardžiotinį būdvardį vartoti prie lietuviškai. Yra ne tik frazeologizmų, o tokių junginių, jų daug galima surasinti genai. Beje, ne vien su lietuvių kalba ir su graikų, su lotynų, čia padaryti milžiniški darbai, kalnai nuversti iš to įsveikį, labai daug pasaulio padaryti. Bet yra tokių, tarkim, sakinių ypatingų, keturi žodžiai, tarkim, iš Rigvedos, trečia mandala, 25 himnas, pirmas posmas, pirma eilutė. Agnė diva sunur asi. Lietuviškai ugnie dievo sunus esi. Ir čia indams irgi, ir lietuviams irgi turėtų būti svarbu, nes atsiranda jau atskiri sakiniai, atskiri teiginiai. Ir svarbu jau nebe vien kalbotyrai. Čia mes jau išeinam iš griežta prasme kalbotyros srities, pereinam. Kiekvienas sakinys jau kažką teigia. O teiginys jau yra, tai yra jau, tas teiginys jau piešia mums tam tikrus vaizdinius, tam tikrus teiginius, ir čia mes jau tiesiogiai įžengėme mitologijos rytį. mes čia sužinom, kad kreipiamasi į ugnį kaip į asmenį. Na, Rigvedoj daug yra. Kiekviena mandala Rigvedos prasideda ugnies garbinimo himnais. Tai čia jiems nestebuklas. Bet mes sužinom, kad ugnis, vedų agnis, yra Dievo arba Dievo sūnus. Agnis taip yra vyriškos giminės žodis. O kodėl mes, kaip mes galim pasakyti ugnis vyriškos giminės lietuvių kalboje? Pasirodo, galim. Yra paliūdyta pietryčių Lietuvos tarmėse, dabar jau sunaikintos iš esmės. Yra paliūdytas būtent žodis agnis vyriškos giminės, kaip debesis. Debesies, taip ugnis, ugnies. Tik tais naudininkas beskiria, bet šitoj linksniotėj trečioj naudininkas yra buvęs ie kažkada senovėje lietuvių kalboje. Ir tada tarp būtų nebe ugniui, o ugnie ir neliktų jokio skirtumo, nes žvėris, tarp kitko, dabar mes suprantam jį kaip vyrišką, o senose raštuose lietuvis buvo moteriškos giminės. Žodis ugnis gali būti vyriškos giminės. Negana to, mes randam iš 18 amžiaus irgi pietryčio Lietuvos duomenų, kad ugnis pavadintas dievaitis, tai lotiniškai parašytam tekste šitas žodis yra lietuviškai parašytas dievaitis. Dievaitis, pažodžiui, kaip ir Petro sūnus Petraitis, reiškia Dievo sūnų. Ir štai mes galim atstatyti, labai, taip sakyčiau, apgraibom rekonstruoti, kad ugnis galėjo būti vyriškos giminės ir galėjo būti Dievo sūnus. Ir vat palyginam su vedų teiginiu ir mes randam tiesiog ant kaktos parašytą ugnie Dievo sūnus esi. Ir šitų keturių žodžių net versti nereikia, vienas prie kito tie patys žodžiai. Tokie dalykai indams šiaip gal šiek tiek. O lietuviams tokie palyginimai, jie turi lemiamą reikšmę dėl to, kad Indija yra pagrindinė, pati didžiausia iš giminiškų, vadinamų indoeuropietiškų tautų, pati didžiausia ir galingiausia kultūra išlikusi, neišprievartauta, neužabraominta, paprastai kalbant. Tai yra, jie, jų kultūra, žinoma, ten buvo musulmonų užeita, bet jie neįsilaikė, jie pasitraukė. Tai iš esmės kiek sunaikino, tiek sunaikino, bet kultūra išliko. Ir lyginti, tarkim, kažkokias mūsų išlikusias atskiras smulkmenas su ištisa sistemingai išlikusia kultūra yra žudbūtinis dalykas. Jeigu nebūtų tokios galimybės lyginti, mes galėtumėm labai daugybę savo gintarų, savo aukso trupinių nurašyti šiukštę. Na, kaip atsitiktinumai kažkokie. O kai mes pamatom atitikmenis senoj, tolimoj kultūroje, mes suprantam, kad atitinkami mūsų trupiniai yra fosilijos, yra tūkstančių metų senumo ir irgi didelės, nuo didelio aukso gabalo trupiniai, tai yra didelio gintaro, galima tai palyginti su Jūratės gintaro rūmais, kad tie gintariukai, kuriuos mes aptinkam šiuolaikiniam smėlyje, yra gintaro rūmų skeveldros. Ir, nes mes turim su ko palyginti ir matom, turim palyginimai, turim tradiciją, kurioje tie rūmai tebestovi. Tai yra ta pirma pradė tradicija Indijos. Dar vieną tekstą paskaitysiu, su kuriuo buvau, čia jau nebe viena žodis, nebe du žodžiai, nebe keturi žodžiai, o ištisas tekstas. Iš Ramajanos indų epo ir po to lietuvių sakmė. Vėjo dievas su žmona susilaukė sūnaus. Čia Ramajana. Vėjo dievas yra mes sakom vajus, iš tikrųjų kirtis yra į galūnę, vajus. Ir lietuvių, tarp kitko, vėlgi pietračių tarmės turėjo lyti vėjus. Ne vėjas. Net ne vėjus, o vėjus. Tai yra visiškai tikslus atitikmuo sanskritiškojo vajus. Tai va tas vėjas, vėjus, šiuo atveju vajus, susilaukė sūnaus. Ten buvo tam tikrų peripetijų buvo, kad bet žodžiu, jį belakstantį, be išdikaujantį Indrą pamušė. Tasai nukrito ir tada vėjas, tas tėvas to sūnaus, kurį Indrą pamušė, vėjo sūnaus, labai vėjas didžiai užpyko ant tindros ir iš pykčio pasitraukė į olą, į kurią kartu pasiėmė ir savo nutrenktą vaiką. O vėjai supykus ir pasitraukus iš pasaulio, visoms gyvoms būtybėms užėmė kvapą, jos liovėsi kvepavusios ir krito negyvos į medžio stobriai, nes vėjas ir kvepavimas yra tas pats. Paskui pasimtriškos. Žodžiu, pradžia patys sakė, kad vėjas taip pat pasiskundė dievai Pradžapačiui, ką dabar daryti, kaip mes viskas pasaulis žūsta, miršta. Pradžapatis patvirtino, kad vėjas taip pat gyvybinis kvepavimas, kad be vėjo pasaulyje nėra laimės, pasaulis be vėjo tai pasaulis be gyvybės. Visos būtybės paliovusios kvepuoti tai yra tarsi pliauskos, todėl norėdami išlikti gyvi turime prašyti vėją, kad sugrįžtų. Tada visos būtybės, žmonės ir dievai su pradžia pačiu prieš akį prisartino prie olos, kurion su Indros nutrenktų sūnumi buvo pasitraukęs vėjas, išvydo pasaulio viešpatį vėjas su savo mirusiu sūnumi ant rankų ir polė jam į kojas. Tuomet tasai, tarsi tik glamonėdamas, palietė ranką vaiką ir šis prisikėlė iš mirusių, nelyginant palaistytą sėklą. Matydamas savo sūnų vėl gyvą ir sveiką, vėjas vėl palankiai padvelkė ir visos būtybės vėl ėmė kvepuoti kaip anksčiau. O dabar lietuvių sakmė. Seniai labai seniai, kai Dievas sukūrė pasaulį, buvo keturi vėjai – šiaurinis, rytmetinis, pietinis ir vakarinis. Vienas buvo senas, o trys jauni. Senasis buvo tėvas, jaunieji jo vaikai. Kada pradėdavo pūsti iš visai keturių pusių, tai didžiausius kalnus iš žemės sunešdavo, tokie jie buvo stiprus. Bet Dievas juos nubaudė už tą stiprumą. Ir kai jie kėlė ten, žodžiu, tokį akmenį, žodžiu, akmuo krito ir Dievas jiems liepė tokį akmenį jau nepakeliamą iškelti, jie kėlė, akmuo krito ir visus tris vaikus vėjo prispaudė. Supyko vėjas ir nuėjęs įsilindo į drevę. Ištisus metus nebuvo jokio vėjo, tai ir derliaus nebuvo. Po trejų metų Dievas siuntė visokius gyvulius ir paukščius, kad prašnekintų vėją, bet nieko nepadėjo, tyli sau ir gana. Galop nuėjo prie drevės gaidys ir ėmė gėdoti. Vėjas kentėjo, bet galiausiai sušuko, štiško tu čia rėkvai man jausi. Tarsi Dievas pasakė vėjui, eik ir vėl pusk, o tavo vaikai artėjant pasaulio pabaigai bus prikelti. Tai išgirdęs vėjas išlindo iš drevės ir vėl pradėjo pūsti. Matom, kad yra skirtumų. Ten vienas sūnus, čia trys sūnus. Ten, reiškia, pirmiausia prikelia ir tada vėjas išeina iš olos. O čia pirmiausia pažada prikelti pasaulio pabaigoje, bet to užtenka vėjų ir jis išeina iš drevės išlenda. Bet visa struktūra sakmės ta pati. Tai jeigu mes užrašytą sakmė kažkur 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj, iš buvusių baudžiauninkų, iš liaudės ir kažkur, tai kažkokia sakmelė, kas čia per tokie poetiniai klidesiai, kas čia per fantazijos vėjas, matai, ten supyko, pasitraukė. Vėl grįžo, o jeigu tu supranti, kad vat atitikmuo, kad siužetas yra prieš yra kelių tūkstančių metų senumo visai kito luomo, tai yra aukštuomenės luomo, Ramajanos karių, kšatrių luomo epo siužeto dalis, pamatai, kad tai yra tas pats Gintaro trupinys rastas smėlyje nuo didžiulės jūratės Gintaro pilies atplyšęs. Tai tokius vat panašumus ir sutapimus aš asmeniškai užtinku tik atsitiktinai. Kažkokią temą užsiemę, šia prieš 20 metų apie vėją knygą rašiau, tai atitinkamai ir to panašumus iš vėjo užtikau. Kiti ten panašumai irgi viena kita proga pasitaiko, ten yra ten vienas kitas dar panašumas, bet aišku būtų didžiausias stebuklas, jeigu būtų pasodintas institutas, paruošti specialistai ir būtų sistemi ir per 30 metų būtumėm galėjau kalnus nuversti. Kai žmonės ko nors neranda, jiems viskas tvarko, jie nieko neprarado, jie tokie, kokie buvo, tokie ir eina. Bet jeigu jie žinotų, ką jie būtų radę, jeigu pasistengtų, jie plaukus nusirautų iš apmaudo. Dėl to, kad neieškojo. Deja, Bet čia liūdno iš to reikalo pusė, nes kiek aš žinau, tai Lietuvoje niekas šitoje srityje nedirba sistemingai. Ir dėl to mūsų pasidaro lietuvėlė mažytė, čia kažkokie tai kaimiečiai. Dėl to, kad nežinom, dėl to, kad kvaili. Ir visiškai nesidomi šitą sritį. O man atrodo, kad čia yra netgi saugumo požiūrio pirmailės reikšmės dalykai, nes jie suteiktų pagrindą vertei suvokti.
Savigarbai.
Po to jau eina savigarba, kada tu vertę supranti. O ta nevis vertė mūsų, tai vat ir yra didžiausia nelaimė. O beje, religija ir mitologija, tiesą sakant, turbūt pagrindinis jos uždavinys ir tikslas yra žmogaus vertė. Nes būtent iš nevisvertės jinai ir vaduoja, tai čia tokių daug, vat, būtų daug naudos. Pradedant pačia paprasčiausia mokslinė nauda, kuri galų galia kaip veidrodis atsilieptų ir tai kultūrai, anai, su kuria mes bandom kažką palyginti. Bet galų galia ir tiesiog, nu nežinau, vat, vos ne geopolitinės reikšmės dalykas Lietuvai čia būtų.